Våra klienter som kommer hit, som vi träffar på, de har ju...
Усе зняволеныя, якія трапляюць сюды, яны патрабуюць пэўнай праграмы, накіраванай на барацьбу альбо з крымінальнымі паводзінамі, альбо з залежнасцю ад наркотыкаў ці алкаголю, альбо на выхаванне бацькоўскіх якасцяў. Бо ў многіх з тых, хто трапляе сюды, ёсць сем'і, дзеці, і трэба ўлічваць іх інтарэсы. Таксама мы працуем у напрамку паляпшэння здароўя нашых кліентаў. Гэта праграма здароўя, праграма фізычных практыкаванняў або псіхалагічных трэнінгаў. Пэўная ежа, пэўны мацыён, дыета. Парады, як ім справляцца са стрэсамі ў перыяд зняволення. Размаўляючы з нашымі кліентамі ў адпаведнасці з іх псіхалагічнымі асаблівасцямі, біяграфіяй, мы прапануем кожнаму ўдзел у той ці іншай праграме, каб найлепш дапамагчы канкрэтнаму чалавеку ў рашэнні тых ці іншых праблемаў.